Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Jūs sveicināta producente Paula Gulbīnska un pie mikrofona turpmāko stundu Mariona Baltkalne. Lieldienu laikā mēs raidījumā runājām par to, kā savā starpā sadzīvo zinātnes pasaule un ticība. Vai tām ir savā starpā par ko strīdēties, vai drīzāk tās ir dažādas valodas, kā skaidrot apkārt notiekošo. Šodien vēl par divām pasaulēm, un es pat gribētu teikt divām māsām, kuras no laika gala ir gājušas kopīgu ceļu, tikai mainoties gadsimtiem un vēstures dekorācijām, mēs to kādu brīdi esam un pēc tam varbūt neesam pamanījuši. Zinātne un māksla. Lūk, šīs divas māsas, kuras būs uzmanības centrā mūsu šī mēneša lielajā sarunā, cenšoties saprast, vai un kā šīs jomas rod saskares punktus. Nu un jareiz par zinātni un mākslu, tad zināmais nezināmajā studijā šodien ciemos divi biologi un mūziķis, un tās nav vienīgās viņu izpausmes jomas, tāpēc es ar prieku iepazīstināšu tuvāk. Tātad Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docents un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās grupas vadītājs, visa starpā viņš arī kaislīgs fotogrāfs Zigmunds Orlovskis. Esi sveicināts!
Sveicināti visiem!
Kopā ar viņu hidrobioloģe, arī Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas Kultūras un mākslu studijas otrā kursa studente, un viņa šobrīd arī sabiedriskā zinātnes iniciatīvas From Sea to Street koordinātore Latvijā, Marta Dieviņa. Sveika!
Sveiciens visiem!
Un šajā kompānijā arī mūziķis, multimediju projekta Dabas koncertzāle autors, un viņš arī Latvijas Radio 1 raidījuma Monopols vadītājs Ingus Sulmanis. Sveiks, Ingu!
Sveika!
No idejas līdz patiesības meklējumiem. Lielā mēneša saruna.
Man ir tiešām liels prieks, ka studijā es satiekos ar trim saviem domu biedriem, jo ar katru no jums es esmu satikusies un tuvāk iepazinusies dažādos atšķirīgos dzīves brīžos, un jāsaka, jautājumi par zinātnes un mākslas kruspunktiem ir nodarbinājuši arī manu prātu, tāpēc vairākus gadus pēc Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes absolvēšanas es nodevos mācībām Latvijas Kultūras akadēmijā, un es labprāt dzirdētu komentāru no jums katra. Vai jūs atceraties, kad un kā jūsu dzīvē satikās zinātne un māksla? Varbūt jūs apzināti vēlējāties neaprobežoties tikai ar vienu darbības sfēru, nu, piemēram, bioloģija tikai vai mūzika tikai. Varbūt jūsu dzīvē ienāca cilvēki, kas mudināja domāt par šiem citiem jautājumiem. Varbūt pilnīgi cits scenārijs. Un Ingurs smāja ar galvu.
Jā, man ļoti vienkārši. Viņiem varbūt tas ceļš ir daudz līkumaināks. Man katrā gadījumā bija vaininiece mana sieva, kura vadīja tajā laikā apvienoto nāciju organizāciju, un viņai bija daudz vides projekti. Un šajā kontekstā es iepazinos ar vairākiem vidas zinātniekiem. Viss jau kā parasti, ļoti vienkārši braucām pūcēs ar ornitologiem, pavadījām naktis, jau gaidot pūces, saucām viņas, nu tā tālāk. Bet viena lieta, kas man ļoti fascinēja un varbūt arī fascinēja joprojām. Zinātnieki klausījās citādāku mūziku nekā mūziķi. Un mani aizrāva tieši šis fakts. Tas man tā kā ārēji varbūt aizrā. Un tad es sapratu tādu vienu lietu, cik zinātnieki ir kreatīvi. Un šis kreatīvisms laikam tad visvairāk man pabundirāja kaut ko darīt kopā ar zinātniekiem, jo tas mani nevis tā kā apliecināja savā zināšanās, kas ir mūzika, bet atklāja tā kā no jauna. Un šīs sadarbības rezultātā arī tad turpinājums. Tā bija mana iepazīšanās.
Kādu mūziku klausījās zinātnieki?
Nu, teiksim, no Dead Can Dance, ar kur starp citu, bija ļoti jauk, man tāds pirmās divas iepazīšanās, es ar Dead Can Dance biju pazīstams, bet ne sevišķi, un tad bija viņi Latvijā Nacionālajā operā uzstājās, un tur es skatos nevienu mūziķu gandrīz, bet tur pilns ar šādiem tipiģiem, ne? Un tas ir interesanti, un tad bija tāds Britu padomu taisīja Marko Kaliks un London Sifonetta, tad bija liela uzstāšanos Latvijas Nacionālajā teātrī, un šis arī mani aizrauma varbūt mudināja uz jau kaut kādu konkrētāku soli, jo tur viņi bija izvēlējušies vienu mazu varonīti uz skatūs. Es neatceros, vai tā kā babolīti vai kaut kas bija, bet viņas tur mira visas tajā gaismā. Un es domāju, paga, tā ideja forši taisīja par to babolīti mūziku, bet varbūt, ka pie viņas ir jābrauc, nevis viņa jāliek uz skatūs viņai neierastā vidē. Nu tā.
Es jūtu, ka varbūt tas bija aizmetnis stāstam par dabas koncertzāli.
Jā, tas tieši tā.
Labi, Marta Zigmunda, vai jūsu atmiņu krātuvē ir arī stāsts par to, kā viss sākās zinātnei un mākslai jūsu dzīvē?
Skanēs tā liriski, bet jau no pamatskolas, jo es biju matemātikas klasē, bet gāju arī mākslas skolā. Tā kā man ikdiena bija caurvīta ar algebru, paralēli ar kompozīcijas gleznošanas klasēm, un man kaut kā arī tagad pieaugušā vecumā liekas tā kā nesaprotam, kāpēc ir tā dalīšana. Man patika, kā tu teici, ka māsas viņas ir tieši tā, ir kaut kas līdzīgs, kaut kas atšķirīgs. Nu, tā arī es uzaugu paralēli abām šīm divām māsām esot manā dzīvē. Un vidusskolā klasiskais, kas ir zinātniski pētnieciskais darbs, tur es kaut kā vienkārši sapratu, ka es gribu tad jau kaut ko pludināt kopā. Man arī fotogrāfija ir saistījusi, un tieši dzimšanas dienā uzdāvināja tur baigo fotoprātu. Es ar viņu tur visādi darbojos, mēģināju saprast. Un izdomāju, ka es varu tik augstas izšķirtspējas ziedu fotogrāfijas radīt, ka tu pat redzi to ziedu uzbūvi, ko es nekad nebiju redzējusi skolā, ka ir fotogrāfijas līdz tādai niansē. Ir tās schēmas zīmētās, bet nekad īstā tā daba. Un tad kopā ar skolu, ar bioloģijas skolotāju kopā veidojām un pēc tam aizgāju studēt bioloģiju, bet lai gan tur man atkal bija tā izvēle. Bioloģija vai audiovizuālā māksla, un tad es aizgāju scenārijā bioloģiju, un tagad jau ar tur biologu izglītību, pieredzi, nozerē, daudz strādā ar pašvaldībām, viss tas, ko iedomāties, administratīvās kaislības, tam izgāju cauri, un es kaut kā sapratu klau, bet kaut kā ar tiem klasiskajiem bioloģijas paņēmieniem, tu nevari vienmēr aizsniegt to mērķa auditoriju, jo reizēm, kas ir uz galda, ir tas finansējums, un nevienmēr pašvaldībai ir iespēja to ūdens ekosistēmu apsaimniekot tā, kā mēs rekomendējam. Tad es atcerējos savu veco labo māsu mākslu, un tad es vienkārši izlēmu studēt atkal, un es gribu teikt, ka aiz tās izvēles nebija nekāds projekts, nekāds finansējums, jo es zinu, pētniecības vidē Latvijā ir sarežģīti, un tā kā ziniet, ka, lai kaut ko mainītu, tu var vienkārši vienā dienā izvēlēties, ka tu gribi iegūt jaunas zināšanas, un kā privāta persona kaut ko uzsākt, nu, tad divu gadu vēlāk, un es esmu šeit ar jums runāju, tā kā mazliet neticami, bet fakts.
Man arī savulaik likās, ka zinātne ir brīnišķīga un laboratorijas darbā pie secinājumiem tev ir jāspēj ļoti skaidri, piemēram, paskaidrot, kāpēc eksperiments neizdevās vai nu tāpēc, ka bija kādi artefakti, piemēram, trokšņi telpā vai neprecīzi mēri instrumenti, tātad tev no punkta A ir jānonāk līdz punktam B. Un tad kaut kādā dzīves brīdī tu saproti, ka ne visu ir iespējams dzīvē izskaidrot lūk šādi no A līdz B. Zigmund, vai šādas domas pavadīja arī tevi no augu fizioloģijas un dažādiem citiem bioloģijas jautājumiem ķeroties klāt pie mākslas, tādas ļoti izteiktas vizuālas mākslas nozares fotogrāfijas?
Jā, nu, no punkta A līdz B varbūt tas zinātnē tā ir. Ne viss ir ļoti lineāri izskaidrojums, un jo kompleksāk sistēma tu pēti, jo tu to saproti, ka lietas nav tik vienkārši savienojamas kopā. Bet mans ceļš uz mākslu, tas nebija tas iemesls, man fotogrāfija ir saistījusi jau no skolas vecuma. Vērot, meditēt ar dabu un pēc tam varbūt parādīt, ko tu tajā esi ieraudzījis. Un kurā brīdī tie abi sanāk kopā, es mācoties universitātē, doktorantūrā jau jutu to aicinājumu kaut kādā veidā parādīt to, ko es pēcu ar fotogrāfiju. Un tad nu daudzus organismus, kurus mēs laboratorijā vai siltumnīcā pētījām, strādājām, es fotogrāfēju. Un pēc tam mans dzīves ceļš arī ir aizvedis uz Šveici pēc Lielbritānijas, un tajā bija fotokonkurss. Figure 1A, kas patiesībā bija kā nodibinājums, pilnīgi jauns arī tajā gadā, kad sāku strādāt Luzānas universitātē, un tas bija pēc tam kļuvis par starptautisku fotomākslas izstādi un konkursu. Un tas bija tas pirmais moments, kas man pamudināja tas, ko tu redzi savos datos vai organismus, ar kuriem tu strādā, ja tu viņus vari ietvert fotogrāfijā mākslā attēlos, sakompilēt to tādā blīvākā formā un parādīt, intriģēt citus. Un tad tas bija tas atslēgas moments, kas man bija, kur tie abi savienojās kopā, un es šajā konkursā ar saviem darbiem piedalījos. Katru gadu arī bija tā laime gūt gan žūrijas, gan audiences atzinības, un arī savus darbus publiski parādīt galerijās, fiziskā formā, Cīrīgas filmu festivālā, un tas bija tas, kur šie abi savienojās. Un tad, kad man atliek laika, es domāju par to, ko varētu jaunu radīt un parādīt citiem.
Mums šeit sarunas laikā uz galda arī ir tevis veidots brīnišķīgs fotoalbums, ko tu veidoji 4 gadus uzturoties Šveicē, un pie šī raidījuma ieraksta arī klausītāji varēs aplūkot dažas digitālā formātā tevis uzņemtas fotogrāfijas. Marta jau piekrita manis sākotnēji tādam veidotajam uzstādījumam, ka zinātnes un mākslas gadījumā mēs runājam par divām māsām. Zigmunda, Ingu, vai jūs piekrītat šādam apgalvojumam?
Es neesmu aizdomājies par to, bet es redzu gan kopīgi, gan arī atšķirīgo. Jo, redzi, mums vispār cilvēkiem tā pret dabu, kad mēs skatāmies uz viņu, ir tāds mazliet aizplīvurots skats, un tieši zinātne ir tas atklājais. Mēs jau būtībā, mēs paši esam dabas sastāvdaļas, mēs esam tajā iekļuvuši un mēs tajā dzīvojam. Ne tur brāļi, ne mās, mēs vienkārši esam paši, vai ne? Un es, kad skatos, kāds skats bija man iepriekš tam daudz gads, ļoti paviršs skats, ļoti vispārējs. Mēs pazinām pūtus, mēs pazinām putnus un dzīvniekus un akmeņus un ļoti paviršs pazinām. Mums likās, ka tas ir likumsakarīgi, ka viņi tur stāv, ka viņi tur lido un ka viņi to un to dara. Bet tas, ko zinātnē ir iedevis manu, un tiksim, kā tādu jaunu atklāsim, katrs zinātnieks savā nozarē ir 100 gadu pētīs to vienu mazo, to vienu sīko. Un tāpēc priekš manis uz kādu laiku tas mazais sīkais kļūst par varoni. Un viss, ko es daru, tas ir šajām zināšanām iedodu klāt emocijas. Un patiesību sakot, tā mana, vai teiksim, manu cilvēku, ko mēs daram kopā, nemelojot no zinātnes viedokļa, mēs veidojam tomēr kaut ko jaunu drusiņu. Jo redz, es pie sevis šeit tad esmu iedomājis, nu, kāda jēga ir vispār dabu attēlot. Nu, vienmēr viņa būs pārāka, un vienmēr viņa būs labāka māksliniece. Bet es domāju, tas, ko mēs darām tādā kontekstuālā un savienojuma līmenī, tas ir kaut kas tomēr ar priekš dabas jauns. Un lūk, šis moments ir kaut kādā veidā mans tāds emociju un zināšanu savienojums, ko mēs mēģinām pēc tam tālāk padot un kaut kādā veidā dot dabai, nevis no viņas ņemt. Mm-hmm. Nu, es, protams, esmu abstrakts savos sacījumos un domās, un es negribētu pārdiebināt savu radību šajā brīdī, bet tāpat laikā, nu kā tad jēga, ko mēs tad daram un ko mēs iesākam. Nu, lūk, tāpēc es nevaru atbildēt par māsām, par brāļiem vai par kaut ko vēl. Es vienkārši domāju, ka mēs jau tur esam. Mēs esam paši tas viss kopā, viens vesels.
Jā, mēs paši jau esam vide. Mēs ļoti bieži veidojam to vārdu salikumu vide un cilvēks, bet mēs jau paši arī esam vide. Un tad, kad tu, Ingu, minēji to, ka mēs izceļam, piemēram, pūces, vai ne, un paskatāmies uz tām plašāk, tad mums arī attieksme pret tām veidojas citāda. Tas ir līdzīgi kā mākslā, ja tu skaties, piemēram, uz rozentāla gleznu, tu varbūt novērtē estētiski skaista glezna, bet ja tu zini, kā autors šo gleznu veidoja, kādi bija viņa personīgie dzīves apstākļi tajā brīdī,
jā, bet tas ir kaut kas jauns, rozentāla gleznu vai Vincent van Gogh glezna, tas ir kaut kas jauns. Es, piemēram, Vincent van Gogh ļoti augstu vērtēju tieši to viņu skatījumu, jo mēs taču katrs dabu un vidi redzam citādāk. Katrs dzīvnieks redz citādāk, un mēs arī kā cilvēki iespējams, nedaudz ar kaut kādām niansēm krāsu ziņā, ausu ziņā, dzirdes ziņā, jā, smaržu ziņā, mēs nedaudz citādāk redzam. Un tas ir jauks pienesums. Tas ir jauks, kā mēs drusiņi pamainām tās lietas. Man šķiet, ka tas ir jauk.
Paturpinot to, nesen lasīju piemēru ar dāņu fiziķi Nilu Boru, kurš radīja atomu modeli, jā, un viņš iespaidojās no tā laika kubisma, un tas, kā kubisms vismaz, ko viņš lasīja, tika interpretēts, ka tas ir skatījums, kur objekts tiek parādīts no visām iespējamām pusēm. Un tad nu, viņš arī, viņa ambīcija bija radīt atomu modeli, kur it kā tas tiek ietverts, lai arī tas priekšstats ir mainījies modernajā fizikā no tā, bet tik un tā tas ir iespaidojis to zinātnieku domāt. Un bioloģija arī ļoti daudz ir bijis. Mēs domājam, ka attīstījis mūsdienu bioloģiju, mūsu priekšstats par anatomiju, fizioloģiju un citām lietām nāk, nu tā no 16. 17. Gadsimta, vai patiesībā jau vēl no renesanses jau agrāk. Da Vinči bija izcils mākslinieks, kā viņš zīmēja cilvēku ķermeni vai, vai objekts inženierijā. Zinātniski, jā, Galilejs, starp citu studēja un mācījās, ja nemaldos Florence, arī mākslu kā tādu, lai labāk attēlot planētu un komētu kustības tīri vizuāli. Ļoti daudz agrās mikroskopijas, ko Leeuwenhoeks taisīja vai daudzi Harvijs, piemēram, tie ir zīmējumi, vai tās ir līķu sekcijas, kas tīri anatomiskiem mērķiem tika pētīts un iemūžināts apgrūžināts ar roku, jo fotogrāfijas vēl nebija. Bet skatoties uz tiem zīmēm, viņi tika pārsteidzoši detalizēti un akurāti, ka tieši tā ir sava veida mākslas forma, un šeit māksli varbūt palīdzējis zinātniekiem. Un varbūt arī jau vēlāk ir ļoti līdzīgi. Es pagājušā vasarā biju konferencē Amerikā, Bostonas rajonā, Rhode Islandā, un pēc tam arī biju ar kolēģiem Harvardā, un Harvardas muzejā ir čehu mākslinieka Blaškas stikla kolekcija. Tad 19. Gadsimtā daudzi stikla pūtēji un stikla mākslinieki tiek aicināti pie botāniķiem, lai veidot ļoti akurātas ziedu formas. Viens pret viens.
Tātad no stikla izpūsti ziedi.
Un viņi tik sūtīti ekspedīcijās, lai to darītu lauka apstākļos. Man nav nejausmas par visiem tehniskiem izaicinājumiem, ko šie cilvēki tur dabūjuši, bet šī ir pasaulē lielākā Ware Glass Collection, Blaškas veidotā un pēc tam arī citu. Un tas ir abrīnojami, kā katra zieda detaļas, ziedlapas, lapas, kātiņi ir izpūsti, izveidoti, skulpturēti. Un tas arī tur zinātni ir palīdzējis, viņi ir radījusi, tas, ko mūsdienās mēs varam ar 3D printēt. Varbūt izdarīt ar skanēšanu, tur tika darīts ar cilvēku aci, jo ar divdimensionāliem zīmējumiem pētniekiem nepietik, viņiem vajadzēja šo 3D reprodukciju. Vēl viens piemērs ir, piemēram, ar Ernest Haeckel, vācu botāniķu, vispār biologu. Viņa zīmējumi, kā viņš ir zīmējis korāļus, medūzas, gliemežus, pilnīgi visas dzīvās formas, tie ir gravīru un akvareļu mākslas darbi kā tādi. Tagad var nopirkt lielus atlantus savā kolekcijā ar šiem zīmējumiem. Viņi ir pārsteidzoši detalizēti un akurāti. Tur, man liekas, māksla un zinātne apvienojās ļoti labi.
Tu, Zigmunds, iedevi jau tādu labu ieskatu vēsturē, un es arī te mazliet parakājos, kur mēs vispār meklējam tos aizmetņus zinātnes un mākslas satikšanās brīdim, un, piemēram, vēsturnieks James Hanams ir aprakstījis dažus gadījumus, tādu noteikti ir vairāk, nu, piemēram, romiešu periods, Plīnijas vecākais un viņa enciklopēdiskais darbs Dabas vēsture. Tas ir sākts ap mūsu ēras 77. Gadu, un vēlāk šī enciklopēdija tika papildināta ar mazākām rokas grāmatām, zinātnisko saturu pasniedzot literārā formā ar Platona vai Cicerona komentāru, tātad zinātne ar stāsta starpniecību. Tālāk, piemēram, kopš 7. Gadsimta lielu daļu Romas impērijas pakļāva islāma iekarotāji, un zinātne netika mācīta izglītības iestādēs medresēs, tāpēc musulmaņu sabiedrībā bija nepieciešams šo zinātnes jēgu aizstāvēt. Un kā to darīja? Piemēram, ar geometriskām mākslas izstādēm. Leonardo Da Vinci, tā ir renesanse, šķiet, viņš ir nepārspējams, un viņa sirds vārstuļu anatomiskie zīmējumi pat mūsdienās mediķiem nodara. Anatomiskie teātri 17. Gadsimts un arī fizikas un ķīmijas eksperimenti 18. Gadsimts, kad cilvēki ir gatavi maksāt naudu, pirkt biļeti, gluži kā uz teātri izrādi, dzert vīnu, sēdēt vienā telpā un čalot, tur smaržo līķi, bet viņi skatās sekciju, pērk biļetes un skatās, kā kāds taisa ķīmijas un fizikas eksperimentus. Nu, un tad mēs visbeidzot nonākam līdz 20. Gadsimtam, kad zinātnieku un, piemēram, zinātnes ilustrātoru sadarbība veidojas, lai, piemēram, precīzi atainotu trīsdimensionālas molekulas. Tagad mēs arī daudz redzam, ka zinātne un māksla satiekas laikmatīgajā mākslā. Un es esmu domājusi, kāpēc sanāk tā, ka mēs vēsturē lūk jau redzam tik daudz piemērus, kur zinātne un māksla ir satikusies, un tad liekas, ka kaut kādā brīdī rodas pārāvums, un tagad zinātnieki no jauna meklē mākslu, mākslinieki meklē zinātni, kāpēc tā notiek. Viena atbilde, ko es esmu gūsi, jā, varbūt 20. Gadsimtā zinātnes nozares ir kļūšas daudz, daudz specifiskākas, sadrumstalotākas, un zinātniekiem tā kā no jauna ir jāatgriežas pie sabiedrības. Vai jūs piekrītat, ka mēs savā ziņā tādu kā renesanse piedzīvojam tam, ka zinātnieki tagad atkal tiecas pēc mākslas un mākslinieki tiecas pēc zinātnes?
Es nedomāju, ka visi piemēri pirms tam vēstures tika minēti, viņi ir vislabākie manā skatījumā. Tāpēc, ka tā ir mākslā pārāk liela perfekcija. Māksla grib vairāk alternatīvas, vairāk piedzīvojumu, grib vairāk nezināmā. Man bija ļoti interesanti saruna ar profesoru Mārci Auziņu, un es viņam jautāju vien tādu jautājumu, kas jūs visvairāk pārsteigtu fizikā? Tad viņš teica kaut kas tāds, kas apgāstu fizikas pamatlikumus. Ja mēs skatāmies arī no mākslas viedokļa, tad atceramies, kādreiz mākslas darbi ļoti precīzi. Vispār, jebko, ko darīja, centās ļoti precīzi attēlot. Impresionisti tomēr lielā mērā mainīja gan krāsu izpratni, vispār jēgu par kaut ko, par mākslu droši vien. Un es domāju, ka šis moments no mākslas ir lielāks pienesums zinātnē. Un arī zinātniekiem tad lielāks guvums no mākslas. Tas ir tikai mans minējums, bet lūk, es tā domāju un tā virzos uz to, ka mums ir jāiet daudz lielākā nezināmajā. Jo visa zinātne, manā skatījumā, daudz neko īstenībā nezin. Tikko kā brauc tur iekšā dziļumā, tā tu saproti, ka tur ir mammiņa bīļā.
Es gribēju teikt, es tev piekrītu par to, ka zinātne ir tik daudz nezināmā un man pat... Tas mans personīgais viedoklis, es labāk izvēlos teikt vārdu pētniecībā, jo tas vārds jau, ka tu pēti, tu nepasaka, ka tu zini, bet zinātnes, tā konotācija un tas psiholoģiskais efekts ir citādāk. Studējot kultūras akadēmijā, mēs daudz runājam par valodu, ko tu ieliec valodā, tā kā man kā biologam tas bija tā, piedomāt reizēm pie darbības vārdiem, kā tu pasniedz, ko tu saki. Un par to, kāpēc mēs tur kaut kur atdalījāmies, man liekas, ka mēs joprojām esam kopā, bet mēs esam aizmirsuši par to tā runāt. Tikko es atgriezos no apmaiņas studijām Islandē, kuras paņēmu dažādus papildu kursus, viens bija par moderno laiku vēsturi. Man liekas, vienkārši 20. Gadsimts bija ļoti traumatisks, un es domāju, ka mēs visi kā globālā civilizācija mazliet tā varbūt pieķērāmies pie kaut kā, kas ir saprotamāks, tur fiziķis pie fizikas un mākslinieks tur tieši, nu, tā kā pa kastītēm mēs esam, un ka mēs pamazām atjēdzamies no tā visa, kas notika, un mēģinām saprast, kā arī uztver to, kas notiek mūsdienās. Bet, man liekas, kino pasauli absolūti turpina mākslu ar pētniecību vai zinātni, kā kurš nosaukt, ja tu paskaties kādus Kristofera Nolana filmu starp zvaigznēm 2014. Gada, viņš scenāriju uzrakstīja, konsultējoties ar teorētisko fiziķi. Tā tad varbūt kaut kas, kas vispār fizikā vēl līdz galam nav saprasti, laika, tuneļi un tā. Tā kā tas joprojām notiek un man liekas ļoti skaisti, ka pētnieks var pienest kādu saturu, mākslinieks var kādu formu piedot. Un es arī izvairos teikt kaut kā līdzināt, kurš dod vairāk, kurš dod mazāk. Tikpat labi mēs vienā kafijas pauzē runāsim un nomainīsies tā sarunas gaitā loma, ka pētnieks kaut ko ieteiks par mākslu, jo varbūt Zigmunds ir mikroskopā redzējis kaut kādus interesantus augšūnu paternus, kas var palīdzēt, nezinu, kādām interesantām animācijas aplikācijām. Nu,
jā,
tā.
Bet te ir vispār jautājums, kurš ir mākslinieks un kurš ir zinātnieks.
Tur tā lieta.
Jo es arī to vēlējos pasītrot, ka bieži vien tā arī mani sauc par mākslinieku, bet es vairāk lietotu vārds radošums. Un šis vārds radošums ir iespējams ikvienā zinātniekā, un patiesībā viņi tāda arī ir. Viņi ir atklājēji, un tieši tas bija sarunas sākumā, kā tu prasēji, kad es satikos, tieši tas arī man visvairāk pārsteidza. Man patika viņu radošais gars, man patika viņu tas jaunatklājējs. Un tad man ir jautājums, kurš ir mākslinieks, kurš ir zinātnieks. Jā. Tāpēc es domāju, ka vispār tā jau ir tāda runāšana, un vispār, ka mēs runājam par mākslu un zinātni, mēs jau varam runāt par jebko. Piemēram, kā mēs vispār dzīvojam savu dzīvi, vai mēs balstam savu dzīvi un to, ko mēs sakam, un kā mēs rīkojamies uz tā, ko esam skolā ieguvuši. Ja? Jo fotosintēze, piemēram, mums iedod ļoti daudz atbildes, kā rīkoties vienā vai otrā vai trešā situācijā. Un es to fotosintēzi biju pilnīgi aizmirs, pirms mēs saskārāmies ar chloroplastu. Jā. Nu, ja tu nelieto, man vispār šķiet, ka tu tā atklāji, un tas ir jauka, arī 50 gados tu atklāji kaut ko jaunu.
Es varu pievienoties, ka zinātnes informācijā var dot ļoti daudz pavedienu pēc tam interpretācijai mākslā. Bet tas, ko es varu ļoti konstruktīvi piemetināt šajā diskusijā, ir tas, ka zinātne pati ir kļuvusi ļoti ikonogrāfiska. Lai arī bija tie agrie mikroskopijas pētījumi, bet ja palasa publikācijas 80. 90. Gadi, tas ir diezgan melns un balts teksts. Labākajā gadījumā kāda tabula ar datiem, ja, un schēmas arī ar roku zīmētas un skanētas. Ja atver mūsdienu publikāciju, viņa ir krāsaina un tas galvenā ziņa ir iekapsulēta ļoti informācijas blīvos grafikos, kur arī ir ļoti advancēti veidi, kā parādīt datus, datu izkliedi, atšķirības, kā to arvien vieglāk vizuāli parādīt. Līdz ar to, lai mūsdienās komunicētu zināti, ir ļoti nepieciešams vizuālais dizains, kas ir ļoti precīzi jēgpilni uzskatām parādu informāciju. Un tas ir tas, kāpēc varbūt tas nāk ļoti atpakaļ un ir ļoti akcentēts tieši zinātnes komunikācijā. Zinātnieki arvien vairāk stāsta par to, ko viņi dara medijos, dažādos formātos, parāda to YouTube kanālos un citos, un tur tev grafiski, vienkāršā valodā ir jāreprezentē tas, ko tu dari. Un otra lieta ir interesanti, ka daudzas ir līdzības zinātnieku un mākslinieku ceļā. Daudzi cilvēki, ar kuriem arī es kopā studējot un strādājot, interesējās par šo, un, piemēram, Picasso. Picasso vienā brīdī savā karjerā aizrāvās ar bulli. Kā uzzīmēt bulli? Ar visminimālāk izmantotām līnijām, ka tas vēl aizvien ir bullis, bet nekā lieka. Kas ir tas minimālais, ko mēs saucam par bulli? Un tas ir ļoti analogs zinātniskiem redukcionismam. Arī zinātnē mēs kompleksas sistēmas cenšamies novienkāršot līdz tai pamata esencei un pētīt to, kas ir tas pamata lieta, kas nodrošina šo procesu vai fenomenu. Identificēsim to. Un mākslā cilvēki arī ļoti daudz gājuši to ceļu. Uzzīmēt bulli ar pāris svītriņām, neaizmirst nedaudz ragus un ģenitālijas, un tas uzreiz būs bulles.
Tas tā kā paskaidrot bērnam, jā, par ko tu runā.
Jā, tieši tā.
Redz, es šīs dienas sarunas kontekstā arī domāju, ka mēs it kā meklējam krustpunktus, kur tās abas jomas satiekas, bet savā ziņā jau mums arī zinātne ir jāsauc par mākslu un māksla par zinātni. Un tā es atkal varētu minēt konkrētu vēsturisko piemēru, vēlreiz atsaucoties uz vēsturnieku Jamesu Hanamu, jo viņš ir rakstījis, ka tad, kad sabruka Rietumromas impērija, tad vēlī no romiešu mācību programmu mantoja klostera skolās. Un mācību programmu veidoja septiņas brīvās mākslas – latīņu valodas gramatika, retorika jeb runu un sprediķu māksla, dialektika jeb diskusiju māksla un loģika, aritmētika, geometrija, mūzika un astronomija. Tātad šajā gadījumā par mākslām tiek dēvētas ne tikai klasiski pieņemtās mākslas – mūzika, bet arī zinātnes – geometrija, astronomija. Un savukārt, ja mēs runātu par mākslu kā par zinātni, nu tad paraugāmies uz glezniecību vien – mākslinieku veidotās krāsas ir tapušas pateicoties ķīmijas, fizikas zināšanām. Teātra izrādēs tiek lietoti skaņu efekti, stroboskopi, tātad tie atkal ir zinātnes produkti. Mēs visur ar to ejam roku rokā.
Bet Marijam, man tev ir viens jautājums, jo redz, es vairajiem diskusijas dalībniekiem arī gribētu uzdot to. Nu tad, ko tad īsti nozīmē tas jautājums māksla un zinātne? Ko tad viņi dara abi divi kopā? Kas tad ir tas gala produkts? Kāpēc ir vajadzīgs šāds savienojums, fizikāls, ķīmisks savienojums? Jo man liekas, ka tā būtiskā lieta, kas sēž vienā cilvēkā, ir tas prāts un ir tā emocija. Jo ko dod prāts? Prāts dod tādu sakārtotību. Plaukts ir sakārtots, ja? Bet to, ko dod emocijas, viņas dod tādu mistiku. Un tie cilvēki, kas ir raduši sev visu laiku tā neatbildēt līdz galam jautājumus un kaut ko eksperimentē un kaut ko ņemās tur pa to savu iekšējo pasauli, viņi atļaujās būt traki tajā kārtībā. Jo ziniet, kā tas ir, piemēram, mūziku neattīsta labas klasiskas zināšanas. Mūziku attīsta vien trakie, kas dara visu pretēji tai klasiskai zināšanai. Un zinātnie tieši tāpat. Tu nevar uz tiem pašiem principiem turpināt. Viss ir tajā kaut kādā mistiskā nejaušībā klāt. Un tāpēc, man liekas, ka zinātnei un mākslai tas savienojums ir tik ļoti būtisks, lai tu būtu arī tāds nezinītis, nevis tikai radītājs un visu sapratējs, bet lai tu šautos, un tas man šķiet ir ārkārtīgi būtiski, lai saprastu to jēgu šim savienojuma emocijas un prāts.
Es gribēju piebilst. Nu, manā pasaules uzturē zinātnie pētniecība un māksla ir viens veselums. Tas ir mans viedoklis. Ja kāda akadēmiķa tagad ģības pie radioaparātiem, droši aicināt uz diskusiju, bet es tiešām tā uzskatu, un kā tu saki, ka prāts un emocijas, tas jau ir visos iekšā. Bet tas, ko es mazliet reizēm nogurs, kad šie zinātnieki uz mums skatās, ekspektē, ka mēs būsim strukturēti, protams, tam ir jābūt, bet īsti tā esošā akadēmiskā vide nedod, manuprāt, telpu tādām, jā, emocionālām sarunām, un ka parādīt, ka mēs visi esam cilvēki, izklausos tik klišejas, bet, lūk, piemērs, kur man likās, wow, ir vēl kādi biologi, kas runā pa emocijām. Es biju pirms pusgada Vācijā vienā jauno jūras biologu konferencē, kur pamatā bija doktorantūras studenti. Tur es biju ar šo, ko tu ievadā minēji, jūras murāļu projektu, tātad es tur nebiju kā bioloģe, bet kā cilvēks, kas runā par mākslu ar biologa piesitienu. Un tad man patika, ka es uz šajā vidē, kuram sākumā likās, kā viņi reaģēs, jo es taču runāšu par emocijām, un mums būs jāreflektē, ko mēs redzam tajā murālī. Bet man ļoti patika, ka nebija tikai tās klasiskās prezentācijas, kur es personīgi uzskatu, vienmēr ir tā briesmīgā siena. Es prezentētājs te parādīšu, cik es esmu gudrs, un jūs tikai klausaties. Tāpēc tā, ka es prezentēju kopredīju, es teicu, lūk, ir murālis, un ko jūs redzat? Tas, ka nebija tikai tā prezentācija forma, bet bija arī diskusijas. Un tajās diskusijās bija tieši par to, kā es lietošu tēt zinātni, bet es savā pasaulē teiktu pētniecību, kā zinātniekiem ļauts sajusties neveikliem. Jo tāpēc, ka ja tev vienmēr tu pieturies pie esošas struktūras, tad, nu, kur tad tā jaunā zināšana sintēze būs? Un man patika, tur bija kādi mikrobiologi no tur smalkām Vācijas universitātē. Viņi teica, jā, ka reizēm es tur skatos, man nesanāk tas eksperiments, un nesanāk, tad es tajā barotnē kaut ko pamēģinu citu, ko es tā kā nevarēju saprast, būs vai nebūs. Bet tad kaut kā pēkšņi tā barotne un visi tie mikrobi tur aug. Un man patika, ka bija tā drošā vide, kur mēs varam runāt, kā mums pa īstam iet, nevis tikai konferencēs parādīt to skaisto virsbūvi. Tā kā es esmu ļoti priecīga, ka mums ir šāda platforma. Paldies Marionai un Latvijas Radio, jo tā kā pirms 2 gadiem sapratu, okei, es gribu sākt studēt kaut ko karnālu citu. Neviens īsti nesaprat, likās, ko tā dūlā Marta, bet ka vajag vairāk Latvijā vietas, kur mēs varam šādi runāt. Un es labprāt šo diskusiju turpinātu pēc tam, vai kādi cilvēki, kas klausās, vai mākslinieki, kas klausās, ko viņi tur... Jā, es jau taizēju emocijās, bet man liekas, reizēm vajag to virsbūvu noņemt nost un... Runāt kā tiešām klājas.
Es sajūtu līmenī ļoti atceros tās savas baltās virbuļa sajūtas, ka es tagad ar biologa diplomu iešu un studēšu kultūru. Ko tad visi par mani padomās? Zigmund, tev bija komentārs.
Jā, es domāju, ka tas atslēga šeit es piekrītu, ko Ingris un Marta teica. Tas ir jaunredzes process. Lai atklātu kaut ko jaunu un jaunredīt, tev ir jāizkāp no tā iepriekšējā rāmi. Bet, lai to veiksmīgāk darīt, tev ir jāzina tas iepriekšējais. Tāpēc nu, mans vienmēr viedoklis bija, lai būtu labs zinātnieks, tev jāzina viss tas, kas bijis pirms tev. Lai būtu labs reperis, mūziķis un avangardā strādāt, tev jāzina, kas tajā klasiskajā mūzikā, tev vajag tev pamat izglītību, tos instrumentus. Bet tikai nolasies tam brīdim, kad tev jāuzdod tas jautājums par jaunu un nezināmo, tad tev ir jābūt gatavam radoši lēkt.
Man tev ir jautājums, vecīt. Bet vai tu visu vari zināt? Un tā trakākā lieta ir tāda, ka... Zināšanām ir kaut kādas robežas, tā kā cilvēkam vispār uztveras robežas, cik mēs varam sabāst savā galviņā. Es zinu šito te, ko tu tagad saki, bet tas arī zināmā mērā iesloga tevi kaut kādā veidā. Jo ko tu dari? Tu visu laiku strādā ar to, lai tu sagūtu tā zināšanas, bet tu neatīsti šo emocionālo pusi. Un emocijas, tāpat kā mīlestība, tāpat kā draudzība ir jākop un jātīst, tāpat kā zināšanas, viņas ir jāmācās. Tas nebūs vienā dienā, tu tagad esi salicies tajā mugursomā visus savas zināšanas, un tagad es eju uz emocijām, nebūs tā. Un tā ir tā problēma. Es tev piekrīšu šai hierarhijai, bet vajag paralēli iet arī šo emocionālo ceļu. Nu tā.
Jā, es negribēju šim oponēt, ka nevajag šo emocionālo ceļu paralēli. Es gribēju teikt, ka ir jāuzkrāj kaut kas, tie rīki tavā arsenālā, kas tev ļaus pēc tam to. Un, protams, ka tas nenotiks vienā dienā, kad tagad nolemsies un pabeidzis to un to izglītības posumu, tagad es pēkšņi rītā sākšu savu radošo ieslēgt. Viņš neieslēdzās. Tur jābūt ir tam attīstītam jau no ļoti agras kājas, nu pēc arī es domāju, ka izglītībā vispār ir ļoti svarīgi vispusē izglītība. Tu nedrīkst iet tikai skolās, teiksim, tur humanitāro ceļu vai tikai egzakto ceļu un koncentrēties uz pāris priekšmetiem, tev jābūt klasiskai izglītībai plašā spektrā. Tā kā es negribu oponēt tam un bet es negribēju, lai tas arī tiek aizmirsts, ja? Lai nav šis te, tā teikt, Feierabenda princips, jeb kas ir vienlīdz derīgs un vienkārši no nekā sāksim radīt.
Jo dziļāk zināšanas, jo tālāk tu tiec.
Un tālāk tu tiec, jā. Un tā tu arī strādājot laboratorijā vari pavērt ceļu tām emocijām.
Un tāpēc arī nu, mākslā, tas kā es to redzu, man noteikti uztver mākslu kā informācijas nodošanas ceļu, savu pasaules redzējumu un dažādu tematu interpretācijas ceļu. Un tas ietver, ka māksla ir jēgpilna. Tu ietver kaut ko iekšā kā autors. Tas nav vienkārši kaut ko uztaisīt un lai skatītājs tagad pats to interpretē. Nē, ir arī tādi mākslas nu, formas un interpretē.
Bet tev nešķiezin, teiksim, tāds fakts. Ja mēs skatāmies no kā tu vispār cilvēks uztver zināšanu, nu, teiksim, es gribu iemācīt tagad par kaut ko, nu, par sikspārnu, mēs gribam iemācīt tam cilvēkam.
Tev viņš ir jāsaprot, tev tas ir ļoti jāizprot, tev ir jāiedziļinās.
Bet tas augstākais tomēr punkts, pieņemsim, tu izlasi par viņu, tu kaut vai ar viņu satiecies, bet tev īstenībā, lai paliktu atmiņā uz visu mūžu, tev ir kaut kas jāpiedzīvo ar viņu. teiksim, emocionāli.
Bet, lai to piedzīvojot, zinātu, ka tas ir sikspārnis, tev viņš ir jāpazīst.
Jā. Nē, tas ir. Bet tātad apvienojot šīs zināšanas ar šo emociju, tev paliek šis sikspārnis uz visu mūžu.
Jā, bet zinātnes procesā ir ļoti līdzīgi. Tas nav tā, ka tu krāji zināšanas lasot citus. Patiesībā tu krāji zināšanas visvairāk darot to darbu, nodarbojoties ar to pētījumu. Un tajā gaitā tu pavadi vairākus gadus ar kaut kādu mazu jautājumu, kurā tu sāc jau veidot ļoti personisks izjūta attiecības, jo tu zini to ikdienu, tu zini to smagumu, tu zini, ka atrasties ir tā saucamajā palēkajā mākonī, ka tu nesaproti, kuru eksperimentu vislabāk darīt nākamo, lai to un to jautājumu atbildētu. Un tas ir tas, tu to procesu izpratis ļoti arī emocionālā līmenī. Tas publikācijā neparādās pēc tam, bet tas ir svarīgi. Un tas tev ir novedis līdz tam kritiskajam punktam, ka pēc tā tu sāc arī kaut ko pilnīgi kardināli, varbūt traku domāt un citos virzienos, un sāc domāt, vai tas ir iespējams, vai mēs to eksperimentāli tiem esošiem rīkiem varēsim īstenot, lai atbildētu to nākamo jautājumu. Un tas ir svarīgi.
Prāts un emocijas.
Jā, es varu piebilst, ka, manuprāt, jums abiem savā ziņā ir taisnība, bet arī nav taisnība, jo, man liekas, tikpat labi man būtu, atgriežoties pie mūsu slavenā sikspārņa, interesanti redzēt, kā cilvēks reflektētu, redzot sikspārni, nezinot, kad tas ir sikspārnis, kas šim cilvēkam nav nekāda emocionāla pagātne ar šo sikspārni, kas tad iznāk ārā. Tā kā, man liekas, nav tāda viena pareiza atbilde, jo mēs katrs esam uz savu unikālo dzīves pieredzi un no dažādām kultūrām vēl citādāk, tā kā noteikti šis ir diskutējums jautājums, bet nu tā kā es gribēju pievienot, ka mēs varam pasīties uz sikspārni arī.
Tu zini to, ka ar sikspārni ir bijuši eksperimenti. Nu, tā kā tu saki, nezinot sikspārni, un respektīvi vienā baltā istabā, kur cilvēks un sikspārnis tiek ievietot, un kurš uzvarēs, jo sikspārnis domā kaut kādā eholokācijas formātā, nu tas ir, ka viņš redz ar ausīm, kā es vienkārši saku, un mēs, protams, redzam citādi un dzirdam arī citādi, un tad jautājums, kurš uzvarēs. Un sikspārns pēc tiem eksperimentiem ir uzvarējis tomēr cilvēku. Un man šķiet, kad ārkārtīgi interesantais moments ir sajust to sekundāro lomu, nevis to primāro. Jo mēs visu laiku kaut kā cenšamies tā kā loģiskumu, nu, tad šitā ir tas pareizais, vai šitā ir tas gājiens. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs sajūtamies iekšpusē sekundāri, nevis primāri.
Nu, zinātnē to sauc arī nodalīt sevi no tā objekta, būt it kā neatkarīgam vērotājam no malas, neveidot, tā teikt, iepriekš nekādus priekšstatus par to, ko es sagaidu vai ko es gribu pierādīt vai ko es gribu apgāst. Tu atver uztais sevi kā baltu lapu un to objektu un vienkārši lasi, kas tur ir, vienkārši bez jebkādām iepriekšējais, tiksim, stereotipiem par šo te pētāmo jautājumu. Un tas ir svarīgi, un tā tu vari nonākt pie tā, ko varbūt mēs saucam par objektīvu vai vismaz mums derīgu interpretējumu par to dzīvo dabu. Un zinātnē, nu, ir bijis ļoti vēsturiski, tā ir zinātniskā metode, tā ir par to arī, kā mēs varam atkārtot eksperimentu reproduktivitāti, atkārtojamība. Ja tie ir ļoti svarīgi aspekti, un lai tu var ļoti uzskatām parādīt šos te datus, lai nav, teiksim, vietas tādai, nu, katram ir savu taisnību no tā, ne, lai mēs varētu no viena un tie paši mērījumi tomēr nolasīt un vienoties.
Jo laiks mums jārāda visiem viens.
Jā, un mums pie kaut kā ir jāpieturās, ja zinātnē, tomēr tās tehnoloģijas uz kaut ko turās, tagad, jo mēs katrs nesāksim domāt, varbūt tas tilts neizturēs vai kā, nē, mums esam izstrādājuši standartus, pēc kuriem tas tomēr strādā, un tā fizikas likuma tur ir.
Zināmais nezināmajā.
Ļoti gribētu arī mazliet tuvāk pieskarties jums katram un jūsu dzīves sfērai, kas mazliet jau mūsu sarunā ir ienākusi, bet zinātniskā valodā runājot, papreparējot mazliet tuvāk. Marta, tu esi hidrobiologs un tu esi ieguvusi darba pieredzi gan Vides risinājumu institūtā, Latvijas hidroekoloģijas institūtā. Tu joprojām strādā uzņēmumā Sija saldūdeņu risinājumi un šobrīd tu studē Latvijas kultūras akadēmijā. Varētu teikt, tikko, nu patiešām tikko tu esi atgriezusies no Erasmus Plus studiju apmaiņas vulkānu zemē Islandē, bija pilsētā Akureiri. Un, jā, jau kādu laiku tava darbība ir saistīta ar sabiedriskā zinātnes iniciatīvu From Sea to Street, nu, ja mēs tulkotu latviešu valodā, tad no jūras līdz ielai. Un tas tātad pēta, vai un kādas emocijas cilvēkos izraisa pilsētvidē esoši sienu gleznojumi, un kā tie ietekmē skatītāju saikni ar jūru un okeānu. Kā praktiski notiek darbs, lai kaut ko tādu izpētītu? Vai tu staigā pa pilsētu ielām, tu pēti sienu gleznojumus, tu aptaujā cilvēkus?
Paldies, ka jautā par šo projektu. Tas bija man pēdējā gada tāds piedzīvojums un joprojām arī turpinās. Ir tā, ka mums pagājuši gadu mēs sākām šo iespēju, es radu, ka es devos Erasmus praksē uz Spāniju. Un tur ir ļoti daudz ielu māksla un radās ideja klaure, kur dažādas kultūras, vēl mums ir Nīderlanda arī iekšā, ka pētam ielu mākslu un vai tā var palīdzēt dabas aizsardzībā, vienkārši sakot, bet tieši ar fokusu uz ūdeņiem. Un kā mēs to darījām, nu, tas ir sabiedriskās zinātnes projekts, kas nozīmē, ka mēs iesaistam sabiedrību arī. Un mums tāda testa fāze bija viss pagājušais rudens, ka mēs caur sociālajiem tīkliem izplatījām ziņu, ka lūk, mēs meklējam Spānijā, Nīderlandē ielu mākslu, kas veltīta jūras okeāna tēmai, un ka cilvēki var iesūtīt ar lokāciju un pievieno klāt savu emocionālo refleksiju. Vienalga, vai tas būtu, šis man atgādina, kā es laboratorijas darbos pilināju pipetīti, vai tas būtu, es bērnībā ar veco mammu gāju ar jūru, man patika medūzu spētīt. Jeb kādi, kad dod to brīvo telpu, lai mums ienāk dažādi stāsti. Es jau pat arī mācos, mēģinu saprast, kā par šīm tēmām runāt. Man ir tik interesanti redzēt, ka, piemēram, ienāk bilde ar murāli.
Murāls ir tas liels gleznojums.
Jā, liela formāta sienas gleznojums. Ienāk tā fotogrāfija, man liekas, šis izstās tik mierīgi, tur laivas tālumā tukšas. Bet cilvēks pierakstīs klāt, man šis saistās, ka zvejniekiem nav darba individuāliem mazajiem, jo, ka tur ir lielās zvejniecības vai kas. Un tad interesanti, kā uz to vienu lietu paskatās dažādi. Tad viens ceļš bija, ka cilvēki iesūta. Protams, mēs arī gājām ielās un skatījāmies arī tagad, kad es biju Islandē. Man jau tagad ir, kā sacīt, acis uz tiem murāļiem. Es Reikaviku iztaigāju, tur safotogrāfēju, kādi tur ir darbi. Bet tad otrs tas ceļš, kā mēs datus ievācām, jeb informācijas tās no cilvēkiem, ka mums bija tiešsaistē anketa, kur mums jau bija atlasīta dažādi murāļi, vai tur realistiska tipa, vai tur kādi mītiskie tēli ar okeāniem saistīti, un ka mēs piedāvājam šos murāļus un jautājumu, kā jūs rēģējat, ko jums atgādina, līdz pat vienkāršiem jautājumiem, cik tālu jūs no jūras dzīvojat, jo to mēs domājam varbūt, ka tāda ielu māksla palīdz aizdomāties par jūrām pilsētu vidē, kur piemēram jūra ir tālu, un tad šis murāls, kur piemēram milzīgs skaists, klasiski teikšu Valis, jo tas mums ir popzvaigzne, ka varbūt tas Valis pilsētu vidē tālu prom no piekrastes atgādina cilvēkiem, hei, bet ir vaļi, varbūt nākamreiz, kad uzsprāks sportālos kaut kādu parakstu vākšanas, varbūt vai šis cilvēks nobalsos, jo viņš redzēja skaistu murāli. Es zinu, ka varbūt izklausās melanholiski, bet hei, mums vajag piedāvāt runāt dažādi par dabas aizsardzību un paralēli tai digitālai kampaņai mēs veidojam arī katrā valstī klātienes pasākums. Spānijā kolēģi gāja uz ielu mākslas festivāliem, runāja ar cilvēkiem. Tur mēs iztestējām to anketu Latvijā, mēs organizējām ar Rihardu Bržinski, ielu mākslas vēsturnieku un galvenais man palīdzētājs Latvijā, jo es apzinos, ka es neesmu ar ielu mākslu iepriekš strādājis, un es arī neju teikt, ka hei, es visu zinu, pēc vienas viņa ielu mākslas tūras piegāja klāt, klau, man tas Spānija, Nīderlanda piedāvā interesanti projekti, vai tu man palīdzētu, jo es apzinos, ka es nezinu par ielu mākslu daudz. Un tad tieši tajā sadarbībā, ka mēs izdomājam ko un kā, un pēc tam Nīderlandē pilnīgi cits piegājiens, ka iekļāvā vienā akadēmiskā studiju programmā, kas par ilgtspējas lietām runā darbnīcas, kur arī deva veidot mazus tādas tā kā gleznas pa jūras tēmām un tādu. Mēs dažādi patistējām, lai nav tikai tas viens ceļš. Nu jā, un tad tagad šis projekts ir tā aktīvā informācijas ievākšanas fāze ir noslēgusies. Starp citu labi sanāk, ka nākamnedēļ brauc uz Berlīni uz vienu konferenci par dabu pilsētvidē, kur mums arī būs iespēja stāstīt par savu projektu, bet mēs izdomājām nekā prezentāciju, bet ielu mākslas tūre, kur mēs atlasījām jau murāļus, kas ir pa dabas jūras tēmām, un tur stāstīsim, un ka mēs tur satiksimies un tieši spriedīsim, kā tālāk šo visu vest, jo es gribu piebilst, tas tiešām bija maza mēroga projekts. Jā, visi vienmēr kāds finansējums, kas pieteicāmies.
Bet Rīgā, Latvijā arī skatījāties varbūt kādus murāļus vai ir vispār?
Jā, nebūs pārsteigums, ka ja pilsēta ir pie jūras, tad tur ir tā vairāk. Mana mīļā Liepāja un vecmama no Liepājas tur bija ļoti skaisi divi murāļi. Un kāds arī bija šī mazā projekta mērķis, pastīties, vai ir sabiedrības interesi. Jā, ka parāda, ka cilvēki iesūta un tāpēc mēs gribam tālāk attīstīt. Mēs jau tikāmies pirms pāris nedēļām pie sabiedriskās zinātnes Eiropas līmeņa konference Austrijā, kur mums kolēģi arī Baiba Prūse. Viņa mūs aizbrauc tur pārstāvēt un pie viņas pēc tam pienāca Austrijā bāzēt vieni aplikāciju izstrādātāji, kas teica, klau, re, kur mums ir aplikācija Spotart un ka mēs varētu iekļaut iekšā kaut ko papildus tajos mūsu esošajos jautājumos, jo tur arī tas mērķis ir, ka cilvēki vienkārši iesniedz murāļu fotogrāfijas. Viņa teica, mums būtu interesanti, ka jūs mums palīdzat pielikt kādu jautājumu, kas varbūt pēc tam nodar pētniecībā. Tā kā mēs gribam saprast, kā lai mēs kvantitatīvi varam pateikt, jā, ka tiešām šis strādā, bet pirmās indikācijas ir ļoti pozitīvas un ka forši, ka arī starptautiskā vidē izrāda interesi un starp citu pēc divām dienām mēs tiekamies ar vienu pētnieci no Ekvadoras, kas līdzīgas lietas tur dara, jo ko mēs sapratām arī runājot ar kolēģiem, ka mums vajag iziet arī ārpus tās Eiropas centriskās domāšanas, jo ielu māksla par Latīņu Amerikā ir ļoti spēcīga, bet tur viņi ir izteikti kā tāda platforma, kur runāt par politiski asām tēmām.
Nu, mēs tagad pāriesim pie otra biologa, jo Zigmunds jau stāstīja par savām fotografēšanas gaitām. Interesanti, Zigmund, ka tava darbības joma ir saistīta ar augu pētniecību, ar augu komunikāciju, par to, kā sēnes palīdz augiem. Ko tu kā zinātnieks vēlējies, nu es atļaušos teikt, izskaidrot, parādīt tuvāk?
Varbūt atgriežos atpakaļ pie kā mēs te debatējām, ka tu veido personīgas attiecības ar to objektu, ko tu pēti, jā. Tu negaidi neko pierādīt, parādīt, bet tik un tā no tā procesa tev ir emocijas, tu piedzīvo viņas tajā visā. Un caur to tu ieraugi, ka tu vari to, ko tu pēti, parādīt dažādās gaismās, dažādos rakursos. Un viens no darbiem, ko es izveidoju, bija fotokolāža metamorfozes mandala, kur ir parādīts kukaiņa attīstības ceļš no olas, kāpuru stadijām, kūniņas līdz pieaugušam īpatnim, un es pētīju patiesībā, kā augs atpazīst kukaiņu olās esošās molekulas, kā ierosinās imūnreakcijas pašā auga lapā, atpazīstot šīs molekulas, un kā notiek signāla pārnes uz blakus esošu augu. Tad viens augs saprot, oj, manam kaimiņam tik uzdēta solis, no kurām attīstīsies kaitēklis, kas mūs ēdīs, vienkārši runājot. Tas ir ļoti fascinējošs fenomens, ko varam pētīt molekulāri, bet te pašā laikā tur tam organismiem strādā, un lai parādītu, tu vari, es ietērpu viņu kā tādu mandalu, kas patiesībā reprezentē arī tādu pašizaugsmes ceļu. Mēs katrs esam mikrokosms makrokosmā, un mēs piedzīvojam metamorfozu dzīves laikā. Arī kā pētnieki mēs sākam ar kaut kādām priekšzināšanām, kas varbūt ir nākuši, ko citi ir darījuši, mēs esam izpētījuši to, bet tad varbūt savā radošumā mēs cenšamies iet tajā nezināmajā, un mēs to darot, jaunatklāšanas ceļš ir savu metamorfozu, personīgā metamorfozu. Un tāda arī cilvēkiem, kas varbūt tik aktīvi neatklāja ikdienā, bet katras dzīves gaitā to piedzīvo. Un tad to es gribēju ietvērt tajā darbā caur organismiem, kurus es pētu. Nedaudz pastāstot tieši par ko es pētu, bet reizē daudz plašāk par to cilvēcisko aspektu, kas ir mūsu katra dzīvē un tā tālāk. Cita darba ir bijuši par mikrobiem augsnē, kurus mēs varam ieraudzīt tikai tad, ja mēs augsni sterilizējam, atstājam, un tad pēkšņi viņi apauga ar visu kaut ko negaidītu, ja? Kas būtībā ir eksperiments, kas neizdevās, un to viņu safotografē, lai parādītu, nu ja man kāds prasīs, kur ir rezultāti, tad viņi ir šeit, un tāpatās arī lapas mikrobiomas, man bija lapas, kuras es uzliku uz barotnes un ļāvu tiem mikroorganismiem, kas tur ir iekšā, izaugt no tās lapas ārā. Tā teikt, izvilināt to, ko mēs nevaram redzēt. bet neejot mikroskopiski tai lapā iekšā, negriežot viņu, neskatoties un tā tālāk.
No šūnu līmenī.
Teiksim tā, to nedarot, bet ļaujot viņam pašam iznākt ārā. Un tad arī digitālas fotogrāfija kolāžas veidā viņš salika tādu iņu un jaņu, kas simbolizē to, ka arī aug bioloģijām tagad ļoti aktīvi pēta organisms un viņa mikrobu kopums. Tas pats, kas mums zarnās, tāpat arī augiem ir tāds, ne tikai saknēs, bet arī lapās. Un viņš var būt ļoti noderīgs, un liela daļa tās funkcijas mēs pat nezinām. Viņš var palīdzēt viņiem aizsargāties no uzbrucējiem vai kā savādāk. Un tā pētniecība šobrīd ir ļoti aktuāla, un ar to darbu es gribēju tā kā parādīt to, cik tas ir fascinējoši, cik tas ir dekoratīvi un arī estētiski, ja viņi tā ietver. Un reizē, kā tas var translēties, nu, teiksim, arī sabiedrībā, lai viņš rezonē un lai izraisa interesi. Un no tām izstādēm, ko organizē šī organizācija Figure 1A, kas tagad ir starptautiski jau arī konkurs, dzim vēl vienu projektu ideju, kuri uzrunāja mūs tieši šādai duālai sadarbībai. Nevis tu viens zinātnieks radi mākslu vai viens mākslinieks radi, bet kopā kā duets. Un tā doma bija tad izveidot dažādu mākslinieku un zinātnieku pārus arī no visas pasaules, un tad rīkot tādu kā plenēru darbu grupu, kurā tad tiek radīts mākslas darbs no šīs zinātnes iespaidota temata, caur mākslu tiek radīts vienalga, vai tas būtu skaņdarbs, vai tā būtu video, vai tā būtu 3D instalācija, skulptūra vai kāds cits mākslas darbs. Tā kā tāda veida sadarbībās esmu bijis iesaistīts, un tas projektam vēl būtu jāturpinās, tā kā es ļoti gaidu tālākas ziņas arī no tā, lai tajā iesaistītos turpmāk, jā.
Zinātnes un mākslas dialogs vistiešākajā veidā izpaužas arī Ingu tevis veidotajā projektā, teikšu tā, multimediālajā projektā Dabas koncertzāle, un es meklējot raksturojumu, kā pateikt, kas ir Dabas koncertzāle, jūsu pasākuma veidotāju radītajā tīmekļa vietnē atradu, ka Dabas koncertzāle pirmkārt ir dabas mūzikas, zinātnes, videomākslas, dramaturģijas simbioze, otrkārt tas ir izzinošs pasākums par Latvijas dabu, treškārt Dabas koncertzāle notiek vasarā, kādā līdz šim neatklātā Latvijas dabas nostaurī, un visbeidzot, tas ir noskaņu pasākums brīvā dabā. Un tā no 2006. Gada jūs patiešām visdažādākajās Latvijas vietās pulcējat cilvēkus, mūziķus, zinātniekus, dzejniekus, filmu autorus, un katru gadu Dabas koncertzālē galveno vietu atvēlot vienai konkrētai sugai, kādam varonim, vai tas ir čunčiņš, vai rakstuķērpis, vai chloroplasts, par kuru tu pirmīt arī runāji. Kāpēc, piemēram, tev kā mūziķim un tavai komandai ir svarīgi, ka šajā Dabas koncertzāles projektā nav tikai koncerts? Piemēram, ka par viendienīti vai chloroplastu jūs radāt ne tikai koncertu, bet ka jūs arī stāstāt, tur ir zinātniskās darbnīcas.
Vārds simbioze arī tev ir atbilde, jo man ļoti patika, kā Zigmunds stāstīja par to, kā viņš pēta to procesu, piemēram, vienam kaut kam. Mēs tieši tāpat to daram. Vai nu pat tā būtu dišlieka, mēs izējām visai viņa dzīves tādai esībai, kāpēc, un tad rodās tās domas, kāpēc, arī ko viņa dara, kāds ir produkts gala, un kas viņā iekšpusē notiek. Šīs iekšpuses izzināšanas mums pēc tam tālāk rada nākamo pakāpi, tas ir stāsts. Pēc stāsts, man bija ilgas gadus ar Pēteru Brūvercēnieku tāda sadarbība, un viņš vienmēr dusmojās uz dzejniekiem citiem, kas kaut kādus faktus pievilka klāt, tāpēc, ka dzejā tas labāk izklausās, bet tie fakti neeksistēja. Viņš neticami dusmojās par šo, un es vispār domāju, ka māksliniekiem vajadzētu uzmanīties un būt precīziem. Tāpēc, ka tad, ja tu neiedod tomēr precīzu pamatu, pienāk klāt emocijas un cilvēkam uz visu mūžu paliek nepareizs priekšstats par kaut ko. Tāpēc tam Pētri dusmām bija jēga, lūk, un tad es teiktu tā, ka nākamais posms ir stāsts. Pēc tam nākamais posms, redz, šeit mēs runājam daudz par vizuālo mākslu, un vizuālā māksla, protams, ir vistuvāk klusā dabu un vis tā tālāk, lai attēlotu dabu, bet mums tomēr ir viens liels uzdevums, kā mūzikā iesaistīt, kā attēlot eholokāciju mūzikā.
Nav tas vienkār... to sikspārni,
jā? Jā, nu tas nav vienkārši. Kā chloroplastam iztaisīt dzīvi, ja, kurš tur lēkā tajā šūnā, bet kurš reizē mums dodas kābekli, enerģiju un visu pasauli nokrāso zaļā krāsā. Kā viņam izdarīt tā, lai tas stāsts būtu šūnas tajā, kas viņam tur notiek, lai tas stāsts būtu cilvēkam saprotams. Jo mēs jau to, ko daram, mēs jau priekš cilvēka nesam, nevis priekš chloroplasta, bet vienīgais, ko mēs izdarījām, chloroplastam zaļā krāsa ir starp do un dodies. Un tad mēs visu gabalu vienu uzkomponējām tikai pa do.
Tas ir pēc kādas teorijas?
Jā, tas atzītas, pēc fizikas tām līknēm, jā. Tāpēc, ka chloroplasts zaļo krāsu radīdams nekad viņu nav redzējis. Viņš visas pārējās krāsas pazīst, bet tikai ne zaļo krāsu. Un mēs, lai pateiktos, uzkomponējām skaņdarbu tikai pa do, un tad visai publikai vienā brīdī lūdzām, lai viņi dzied to do, lai chloroplasts saprot, kas ir zaļš. Nu, ja viņi nevar ar acīm to redzēt. Nu, lūk, un tad nākamais posms ir šī vizualizācija. Un tad nāk pavisam citi cilvēki, arhitekti, dizaineri, taisa skatuves. Tās skatuves ir ar lielu izaicinājumu. Nu, kad es atceros par to pašu Dišlieku, es ieminējos, tad režisoram bija tāda ideja, ka tu pacel spaiņa vāku, un kas tur apakšā tur tās sliekas, kā tur viņas ir sanākušas, un kas notiek, ka tu pacel to spaiņu vāku, un tā tika uzbūvēt liela tāda kosmiska saplis, kur tās slieciņas visas tur tā kā zem spaiņu vāka dzīvo, un mēs tajā visā bijām iekšā. Nu, lūk, šī te simbioze, kur savienojās vairākas mākslas nozares, literatūra, vizuālā māksla, mūzika un zinātne, kas bija pašos pamatos, tā ir arī dabas koncerts zāle, un tas ir, kā mēs veidojam šo dabas koncerts zāli.
Pamazām tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, domāju par tādu lietu. Mēs pirmīt tādam vēstures lēcienam izgājām cauri, ja, ka dažādos gadsimtos jau zinātne un māksla satikās, tad iespējams kādu apsvērumu dēļ 20. Gadsimtā radās kāds pārāvums, un tagad mēs no jauna mācāmies izmantot pareizos vārdus un atkal no jauna satikties. Vai nav arī tā, ka tieši zinātnieki ir krituši zināmā nežēlastībā pēc tāda pieprasījuma skaidrot savu darbu sabiedrībai saprotami? Jā, zinātne regulē mūsu dzīvi, bet nu mūsu dzīvi regulē arī likumi. Un man liekas, ka piemēram, nu juristiem neviens tā neprasa. Nu tu tagad man likumus paskaidroji, ja tā interesanti, atraktīvi, tā lai man būtu saprotami. Bet man šķiet, ka zinātniekiem vairāk tās prasības tiek izvirzītas. Nav tāda sajūta?
Nu, es to patiesībā uztveru kā pozitīvu lietu, ka tev ir jāstāst, jo tas tev arī ļauj pašreflektēt par to, ko tu dari, jā, lai pastāstītu citiem, tev ir pašam tas jāizprot un jāpārdomā. Es tikai varu teikt, ka jā, labprāt, es dzirdētu no juristiem visiem pārējiem. Es domāju, ka šeit var no kādas nozeres vai kādas jomas cilvēku pasmelties labus piemērus, lai to pašu iedzīvinātu citur. Kaut vai tādu pedantiskāku pieeju mākslā, nu kā Ingus teica ar dabas koncertu zāli, jā, ko var paņemt, varbūt, nu kā zināt, pieiet pētnieciskam procesam drusku to paņemt, aizņemties. Vai arī, kā Marta stāstīja, idejai jābūt apakšā gan murāļos, gan citās, teiksim, vidi saistīta joma aktualizācijai, nu jurist arī šo varētu aizņemties, labprāt dzirdēt skaidrojumu daudzām
tas,
normām.
Tas, ko Marjona, ko drusiņu piemina un kaut kādā veidā to grib attīstīt, tas, ka zinātne varbūt patiešām kaut kā drusiņu zaudēja savas pozīcijas, varbūt kā agrāk bija savādāk, un man šķiet, ka tās savas pareizības dēļ, jo par ko mēs bieži tagad zinātnē runājam, ka tā vecā forma, grāmatas, šosmīgi gudras runāšanas, konferences, viņus attālina no cilvēkiem. Un tas, par ko mēs šobrīd runājam, kā tuvināt cilvēkiem, ka tā zinātne nav kaut kas īpašajiem, bet ka tā ir visiem. Un man šķiet, ka šī ir tā atbilde, kas mums politikā tagad šodien bija klibo. Kāpēc mēs tik maz zinātnē piegriežam to uzmanību, finansējums un viss tāds? Tad tur ir tā atbilde. Mums tas neliekas aktuāli.
Jā,
tikko kā sabiedrībai tas būs nepieciešams pats no sevis, tā nauda būs pirmām kārtām.
Es piekrītu, tas ir par vērtībām, par nostādnēm, saprast, jā, kā tas tev palīdz, kādas...
Un tur, zinām, atbildība jāuzņemas pašai zinātnei, ka viņi tā attālinājās. Jo loģiski, tu savā laboratorijā sēžot un savās diskusijās runājot, cilvēki nedzird. Es jau iedomājos, kā par mūziku būtu runāt, ka mēs satiekam, mēs runājam par kvarta sekstakordiem, tur tāds kvartakordiem un kaut kādām septīmām un tā. Un tas cilvēkam nulle. Tu vari runāt, cik tu gribēt par šādu veidu mūziku.
Un vienkārši mūzikas priekšrocība ir tas, ka tā ir, nu, atainojama arī citādi, ne tikai runājot par septakordiem, bet ka tā skan.
Jā, jā, bet ja mēs parautu ārā un padetalizētu tikai to zinātnisko pusi, kas ir mūzikā, kā viņi radusies, kā harmonijas veidojās, kāds secības un attīstības, tad neinteresanti, reāli. Harmoniju uztrakcināja mūzikas skolā. Vienkārši, nu, kā ir pareizi atrisināties? Ei, tu nost! Es domāju, ka tur ir tas moments, ka mēs šobrīd piesaistam zinātnei klāt emocijas. Un tā ir arī mūsu šī diskusijas jēga. Tad, kad mēs iedosim emocijas tik lielā pakāpē, ka tas cilvēkiem būs aktualitāte un viņiem personīgi ļoti liels svarīgums.
Un interese.
Un interese. Tāda arī lietas aizies. Un es domāju, tā ir atbilde arī par vides aizsardzību. Tu vari stāstīt un iet lielajās talkās, cik tu gribēt, ja tas nav tevi iekšpusē. Un tā nav tava, nu, jēga, filozofija, ticība. Tā nebūs, tā arī vidas aizsardzība. Tikai tad viņa radīsies, kad viņas būs patiesas tevi iekšpusē.
Par tām emocijām es noteikti pievienojos un vienlaikus man arī ļoti simpatizēja ideja, kas šeit jau sarunas laikā ir izskanējusi, ka tomēr tai faktuālajai bāzei, ar kuru tu nāc, arī ir jābūt ļoti korektai, jo, nu, pretējā gadījumā droši vien mēs negribētu nolaisties arī līdz tam, ka mums pilsēta vidē ir kaut kāda instalācija no plastmasas pudelēm un mēs it kā sakām, ka mēs ļoti mēģinām caur šādu mākslas objektu tu runāt par zinātni, nu tas varbūt ir jau tā, es teikšu, lēti, tur tiešām tad ir jābūt faktiem, kuri ir ietērpti cilvēkiem saistošā mākslinieciskā formā.
Uz vienu momentu tas ir ok. Uz vienu momentu tas ir ok, bet nu...
Es domāju, mums jāiet ir dziļāk, kad sabiedrība un viss ir un māksla un zinātni, viss ir pelnījis dziļāk iet, jā. Tu varbūt no sākuma var noķert kādu to uzmanību ar kaut ko, nu tā ļoti vispārēji, bet pēc tam, lai jēgpilni turpināt to debatu un pats galvenais atrast risinājumu sabiedrības problēmām, vidas problēmām, tev jāiet dziļāk. Un tad, ja tu sabiedrību intraģē, nu, kā ingustēs, tad arī iespējams būs tā pretīm nākšana otras puses, jo tā ir simbioze. Tā nav tikai atbildība tam zinātniekam, piemēram, stāstīt par visu atbildību arī tam cilvēkam, mācēt ieklausīties, saprast, ko tev tikko pēc vislabākajiem un vienkāršākajām formā un nodomiem pastāstīja, un tad nāks pretī un pašam sākt interesēties dziļāk. Un tad, ja tas ir noticis, tad īstenībā tas mehānisms ir noticis, un nesen arī pasākumā bija Kantam veltīts par apgaismību. Es to domāju, tas ir tas ceļš uz tādu apgaismotu sabiedrību, pilsonisko sabiedrību, inteliģentu sabiedrību, kad katrs nozars pārstāvis māk pastāstīt, ko viņš dara, rāda to emociju sajūtu, kas rezonē otrā, ka tas tomēr ir aktuāli un svarīgi ne tikai viņam un viņa domēnā, bet arī manā dzīvē un mūsu kopīgajā dzīvē. Un tad rodās īstenībā tā ļoti apgaismota sabiedrība, kas ar izpratni
iet. Starp citu, tagad ir viena tāda nesevišķa, ka tagad zinātne savalk kopā ar biznesu visu laiku. Respektīvi, tātad, ja tu esi kaut ko izgudrojis, un ar to varēs pēc tam nopelnīt. Nu, tas ir tas piesaistošais bubulis. Un tagad tieši tā zinātne tiks attīstīta. Jā, jā. Un man kaut kur tur ir drusiņi ar šo gribas pastrīdēties.
Nu jā, tas ir tas pats, kā mēs šo zinātnes un mākslas ideju varam devalvēt visai drīz, ja mēs visur sakām visās, piemēram, laikmatīgās mākslas idejās, ka lūk, šī ir zinātnes un mākslas sadarbība, vai ne? Jābūt uzmanīgiem.
Jā, man liekas, ka tur jābūt ļoti labam balansam. Dažkārt, nu, teiksim, jā, ja ieklausās tos retajos momentos, kad, teiksim, politiskajās debatēs kāds runā par zinātni, tad tieši šis, jā, jāveicina, lai tas nestu naudu atpakaļ un investīciju, lai būtu jauni produkti, bet jaunie produkti jau tāpat nedzimst no viena īsa pētījuma. Tie ir fundamentāli pētījumi, kurus mēs darām vispār, lai saprastu procesus un pēc tam arī, protams, lai viņi kaut ko mums nestu atpakaļ, bet ne tikai. Tas nedrīkst būt tas primārais un vienīgais, kā mēs vispār augamies uz zinātni, jo tad zinātniekam ļoti grūti, lai es kādu jaunu projektu piesaistītu un patiesībā sev algu nodrošinātu un zinātniskai grupai, tad man uzreiz ir jāpamato, kāds produkts no šī būs. Un
vai no militāra vai biznesa.
Jā, jā.
Piekrīt, ka jābūt struktūrai, bet es uzskatu, ka jādod telpu, atkal teikšu šo vārdu reflektēšanai un ka mēs ieliekam kaut kādas emocijas. Man ir mazliet baili palikt atkal baltiem zvirbulim, bet es saprotu, reizēm zvirbuļiem arī jārunā.
Šī saruna bija mēģinājums tam tuvoties. Struktūra, prāts, skaidrība, faktoloģiskā bāze un vienlaikus radošums, cita telpa un emocijas, tas ir tas, kas vairākkārt izskanēja mūsu sarunā. Paliksim pie tā, ka tās varbūt patiešām ir tās divas māsas, kā es te minēju sākumā, satiekas kopā, beigu beigās radot pilnīgi kaut ko jaunu un mums nezināmu, un varbūt tas ir arī tas skaistākais. Liels paldies par to, ko jūs visi darāt, runājot par zinātni citā valodā, citos vārdos, un nesot mūziku un mākslu atkal citos veidos un paņēmienos par zinātni, komunicēsim arī mēs turpmāk raidījumā Zināmais nezināmajā, bet klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā bija Zigmunds Orlovskis, Marta Dieviņa un Ingu Sulmanis.
Paldies.
Paldies! Paldies arī jums, klausītāji, un mūsu raidījums un lielā mēneša saruna ar to arī izskan. Šo raidījumu veidoja Paula Gulbīnska, Nora Mitspapa, Ģirds Bišs un Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos!